American and international sports highlights.
Zimegonga saa 8 kamili hapa Washington. Popote ulipo msikilizaji, karibu kwa habari za dunia kutoka chumba chetu cha habari, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Jina langu ni BMJ Mridhi. Rais wa Marekani Joe Biden ametoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kushirikiana zaidi katika mapambano dhidi ya ugonjwa wa COVID-19 na kuongeza juhudi kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa. Biden alikuwa akihutubia kikao cha 76 cha Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa mjini New York hapa Marekani, ambacho kimewaleta pamoja viongozi mbalimbali kutoka takriban nchi 100 kwa nchi na serikali, wengine wakihudhuria kwa njia ya mtandao. Biden amesema inasikitisha kuona kwamba watu 4.5 milioni wamepoteza maisha yao katika nchi mbalimbali kote duniani kutokana na ugonjwa wa corona, na kuongeza kuwa ingawa janga hilo limeleta majonzi, linawakumbusha wanadamu kwamba wana jukumu muhimu la kushirikiana ili kukabiliana na changamoto zinazowakabili kwa pamoja. Ameongeza kwamba kuna haja ya dharura kukabiliana na athari za mabadiliko ya hali ya hewa kwa pamoja. Tutakuletea habari zaidi kuhusu hotuba ya Rais Biden na matukio mengine mbalimbali kwenye mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa baadaye katika matangazo haya. Maafisa wa usalama wa Sudan wamesema wamefanikiwa katika kuzima jaribio la mapinduzi leo Jumanne, wakiwashutumu watu walio watiifu kwa rais aliyetimuliwa madarakani Omar al-Bashir kujaribu kubadili mpito wa kidemokrasia tangu aondolewe mamlakani mwaka 2019. Katika taarifa fupi iliyotolewa kwenye televisheni ya taifa, jeshi limesema hali imedhibitiwa. Mtu mmoja aliyeshuhudia matukio hayo amesema kwamba mitaa katika mji mkuu wa Khartoum ilionekana shwari, watu wakiendelea na shughuli zao kama kawaida. Hakuna maafisa wa usalama waliopelekwa huko. Jaribio hilo na mapinduzi linaonyesha njia ngumu zinazochukuliwa na serikali ambazo zimebadilisha Sudani tangu mwaka 2019, na imefanikiwa kupata msamaha wa deni la magharibi na kuchukua hatua za kurekebisha uhusiano na Israeli, wakati ikipambana na matatizo makubwa ya kiuchumi pamoja na kupambana na changamoto kutoka kwa wale ambao bado ni watiifu kwa Rais Bashir. Baraza la utawala limeongoza Sudani chini ya makubaliano tete ya kushirikiana madaraka baina ya jeshi na raia tangu Bashir alipotimuliwa madarakani baada ya kuongoza Sudani kwa karibu miongo mitatu. Uchaguzi unatarajiwa kufanyika mwaka 2024 katika taifa hilo. Mahakama ya Kimataifa ya Haki imetangaza Oktoba 12 mwaka huu kama siku ambayo itatoa hukumu kuhusu ugomvi wa siku nyingi wa sehemu ya bahari baina ya Somalia na Kenya, kwa mujibu wa naibu waziri mkuu wa Somalia Mahdi Mohamed Guleidi. Hukumu hiyo itatolewa licha ya kwamba Kenya imejitoa katika kesi hiyo, ikishutumu mahakama hiyo kuwa na upendeleo na kutaka jaji mwenye asili ya Kisomalia aliyepo katika jopo kujiondoa. Kesi hiyo inahusu eneo la bahari la kilomita za mraba 160,000 katika bahari ya Hindi. Eneo hilo linaelezwa lina utajiri wa mafuta, na mgogoro huo umezusha mvutano mkubwa wa kidiplomasia baina ya mataifa hayo jirani. Shauri limekuwa likiendelea kwa kipindi cha miaka 6 sasa, na kuwafanya wawekezaji kukaa pembeni kutokana na kutokuwepo kwa usahihi wa kisheria wa taifa gani linamiliki eneo hilo lenye hifadhi ya mafuta na gesi. Na Baraza Kuu la Bunge la Libya lenye makazi yake mashariki mwa nchi limepiga kura ya kutokuwa na imani na serikali ya umoja wa kitaifa, ikiwa ni pigo jipya kwa juhudi za kuleta amani nchini humo zinazoungwa mkono na Umoja wa Mataifa. Kura hiyo imepigwa hii leo kufuatia kuongezeka kwa mvutano kati ya utawala unaoongozwa na kaimu waziri mkuu katika mji wa Tripoli na spika wa baraza kuu la bunge lenye makazi yake mjini Tobruk mashariki mwa nchi hiyo. Rais wa zamani wa Afrika Kusini Jacob Zuma ameshindwa kufika mahakamani hii leo katika mahakama kuu ambapo kesi yake kuhusiana na ulaji rushwa ilitarajiwa kuanza kusikilizwa. Wakili wake amemweleza jaji kwamba Zuma hataweza kuhudhuria mahakamani kutokana na sababu za kiafya. Ni hayo tu tulokuwa nayo kutoka chumba chetu cha habari kwa sasa, lakini endelea kusikiliza kipindi cha Kwa Undani ukiendeshewa na mwenzangu Idi Ligongo. Mimi naitwa BMJ Mridhi. Kwa heri kwa sasa.
kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya kwa undani tunaangazia hotuba iliyotolewa na Rais wa Marekani Joe Biden katika Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa ambalo limeanza wiki hii, ambapo viongozi wa serikali na marais mbalimbali ambao wamehudhuria katika mkutano huo wanatoa hotuba zao kuelezea hali halisi ya mambo yanayokumba mataifa yao na dunia kiujumla. Katika sehemu ya pili hii leo tutaangazia siku ya amani, hasa tukiangazia wapi mataifa ya Afrika yapo, na tutasikiliza yale ambayo yanaelezwa na wachambuzi wa masuala haya. Ninakukaribisha katika matangazo haya ya kwa undani. Mimi jina langu ni Idi Ligongo na ninakusihi uwe nami mpaka mwisho wa matangazo ya kwa undani. Kwa undani tunaanzia jijini New York hapa Marekani, ambapo Rais wa Marekani Joe Biden leo hii alifanya hotuba yake ya kwanza kabisa katika ukumbi wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa kwa mara ya kwanza akiwa yeye ni amir jeshi mkuu wa taifa la Marekani. Ikumbukwe hapo mwaka jana dunia ilikuwa imekumbwa na janga la COVID-19 na kile ambacho kilionekana, mkutano huo ulifanyika kwa njia ya mtandao. Rais Joe Biden vile vile amegusia kwamba Marekani inakwenda katika Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa ikiwa ni takriban miaka 20 imepita sasa, lakini hivi sasa Marekani haiko vitani kwa namna yoyote ile. Katika kile ambacho kimekuwa kikielezwa hii leo katika kuangalia yale masuala muhimu, amegusia vile vile mvutano uliopo baina ya Marekani na China, hali ya mabadiliko ya tabia nchi, lakini vile vile namna ya Marekani inavyodhamiria katika kushughulikia upungufu wa chakula. Lakini kutaka kujua mengi zaidi kwa undani na uchambuzi wake, nazungumza hapa na Profesa David Monda ambaye yuko jijini New York. Profesa, labda kwa muktasari yale ambayo wewe unayaona yamegusa sana vichwa vya habari na yameonekana kama ni masuala makubwa kabisa kwa upande wa Marekani lakini kwa dunia, ni yapi ambayo ameeleza Rais Joe Biden leo katika hotuba yake ndani ya Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa?
Nafikiria ameangazia na kuwekea kipaumbele hali hii ya mbadiliko wa tabia nchi, hali ya kupanda kwa joto kote duniani, ambapo pia nafikiria ni jambo muhimu kwa Afrika. La pili amegusia ile hatari ya Uchina. Hajataja Uchina dhahiri shahiri, lakini ni kama ameashiria kwamba ukiukwaji wa haki za kibinadamu, hatari ya Uchina kuweza kuendeleza sera zake pia ni hatari kwa mataifa ambayo yanaangazia demokrasia. Na pia la tatu ametaja kwa dhati ya kwamba anaunga mkono zile sera au vuguvugu za kidemokrasia ambazo zilifanyika Zambia, pia zilifanyika kule Sudan kuweza kudhibiti na kukita mizizi ya demokrasia ya Sudan. Na pia ameangazia Ethiopia, ambapo tunajua ya kwamba kwa wakati huu kuna safisha za kikabila ambazo zinaendelea.
Tunaona kile ambacho amekigusia, ameweka bayana kabisa ni hali ya mvutano wake na China, na akaeleza kwamba Marekani haina nia ya kuingia katika vita nyingine ya baridi. Hili kwa nini sasa linaonekana kama ni jambo kubwa sana mpaka kiasi kwamba Rais wa Marekani analizungumza kwenye ukumbi wa Umoja wa Mataifa kwenye Baraza Kuu?
Nafikiria ni muhimu kwa vigezo viwili, ya kwamba lazima aonyeshe ya kwamba Marekani imerudi kwenye jamii ya kimataifa na inataka kuendeleza demokrasia, lakini upande mwingine hataki kuonyesha kwamba Marekani itaanza kushindana na Uchina vile Marekani ilishindana na Urusi kwenye enzi za vita baridi. Bwana mwenyekiti, pia lazima nisisitize ya kwamba hii ilikuwa pia ni fursa ya Rais Biden kuonyesha ya kwamba sera zake ni tofauti na zile sera za Bwana Trump. Trump aliegemea sana na kusema ya kwamba ataweka Marekani na sera za Marekani kipaumbele, atasitiza sera za Marekani juu ya sera zozote zingine. Biden anaangazia kwa matamshi yake ya kwamba anaangazia njia mbadala, ya kwamba sera za Marekani ni muhimu, lakini tukiangazia sera za Marekani pia tufikirie sera za mataifa mengine na mahitaji ya dunia kwa ujumla.
Tunaona ameanza kwa kueleza kwamba Marekani inasimama kwenye ukumbi wa Umoja wa Mataifa kwenye baraza kuu kwa mara ya kwanza katika miaka 20 Marekani ikiwa haiko vitani. Hili limepokelewa vipi unadhani, licha kwamba kuna hali ya ukosolewaji hapa Marekani?
Kuna hali ya ukosolewaji, lakini ilikuwa nayo ni mpango wa Bwana Biden kuhakikisha kwamba vile vita ambavyo viliendelea zaidi ya miaka 20 kule Afghanistan vilikuwa vimeisha.
Ni kwamba Rais Joe Biden ameeleza bayana Marekani lazima iendelee kujikinga na ugaidi ndani na nje ya mipaka yake, na kufanya hivyo licha kwamba amesimama kwa mara ya kwanza katika kipindi cha miaka 20 Marekani ikiwa haiko vitani, lakini bado changamoto hiyo ipo kubwa. Je, sasa kwa baraza lenyewe la usalama, hii ni moja kati ya ajenda ambazo kidunia hivi sasa ni ya msingi zaidi?
Ndiyo, ni jambo muhimu sana, na nafikiria kwenye Umoja wa Mataifa italeta mvutano mkali kati ya zile dola tano za kudumu kwenye Umoja wa Mataifa, yani Ufaransa, Uchina, Urusi, Marekani na Uingereza. Ni kama kwamba Urusi na Uchina sana sana huwa zinakaa pamoja kujaribu kupinga zile sera za Marekani. Na vile ulikuwa umeangazia kule nyuma ya kwamba Biden hataki onekana ya kwamba kwa wakati huu anaeneza vita baridi dhidi ya Uchina. Na Uchina na Urusi pia nazo zitajaribu kupunguza makali ya uenezwaji wa ushawishi wa Marekani hususan kule Asia ya kati na Asia ya kusini. Manake mataifa haya yanaona Marekani kama taifa geni ambalo linajiingiza kwa miswada ya Asia. Kwa hivyo kwa ujumla Bwana Biden anajaribu kutumia nguvu zake za kidiplomasia kuashiria kwamba ataweza kushirikiana na madola yote makubwa na madogo kuweza kuendeleza amani na kutatua shida zote ambazo zinaikumba jamii hii ya kimataifa.
Tumeona Rais Biden vile vile ametangaza juhudi za kuhakikisha kwamba zinapatikana dola za Kimarekani bilioni 100 katika kukabiliana na tabia nchi katika mataifa yanayoendelea. Hili unadhani mataifa yanayoendelea ni habari njema sana au ni habari ya maumivu? Manake bado kuna ile hali ya kuelezwa kwamba pesa zimekuwa hazitumiki inavyostahili.
Ni jambo la kufurahisha kwamba kuna kitita cha pesa ambacho kinawekwa kando kujaribu kusaidia mataifa yanayoendelea, lakini pia kuna ile hatari ya ule ufisadi ambao umekuwa ukiendelea kwenye misaada kama hii. Nikitoa mfano kama kule Kenya, hivi majuzi kulikuwa na ile kashfa ya KEMRI ambapo kulikuwa na fedha kadha ambazo zilikuwa zimetoka pa Marekani kwenda kusaidia na hali ya kutoa chanjo, lakini zile hela nazo zikapotea. Kwa wakati huu hakuna yeyote aliyewajibika, pasi na Rais Kenyatta kusema kwamba atachukua hatua kali kuweza kuhakikisha kwamba yule ambaye aliiba hela hizo amepatikana. Hakuna lolote lililofanyika. Kwa hivyo Bwana mwenyekiti, ni kuna ile hofu ya kwamba hata hizi pesa zikitengwa kusaidia hali ya kubadilisha tabia nchi au zikitengwa kusaidia hali ya kukabiliana na COVID-19 kwenye mataifa mengi ambayo yanaendelea, hela hizi zinatumiwa vibaya, zinaporwa na wale wanyonge, wale maskini ambao pesa hizi zinahitajika kuwasaidia, nao wanaendelea kuathirika na mabwenyenye wa
janga la COVID-19. Marekani msimamo wake ni upi katika hotuba ya leo?
Nafikiri Marekani inajaribu kuonyesha kwamba vile Biden aliashiria mwanzoni, America is back, ya kwamba Marekani imerudi kwa jamii ya kimataifa na inachukua mkondo mbadala na ule wa Trump. Marekani ipo, Marekani italinda washirika wake, na Marekani inataka tena kujiingiza kwenye jamii ya kimataifa, sio kama bwenyenye, lakini kama taifa ambalo litaunganisha jamii ya kimataifa kutatua mbarika tofauti tofauti ambazo zinakumba dunia nzima.
Na swala lingine, Marekani imeweka bayana kwamba inatoa fedha ama itatumia dola bilioni 10 kukabiliana na changamoto za ukosefu wa chakula ulimwenguni. Kwa hivi sasa pesa hizi inaonekana umuhimu wake hasa kwenye eneo gani la dunia?
Hususan lazima niseme kwenye eneo ya Afrika, ambako tuwajua sana sana ndilo sehemu ya dunia ambapo kuna ukosefu mkubwa wa chakula, na nafikiria hela hizi zitaenda kujaribu kupunguza makali ya mabadiliko ya tabia nchi, hali kwa mataifa mengine ya vuta ni kuvute, kama zile janga za kule Tigray na Ethiopia, na pia ule ukosefu wa ajira kudhofika kwa uchumi kule Afrika kutokana na hali mbaya ya COVID-19. Nafikiria hela hizi zitatumiwa kujaribu kuleta usaidizi, manake uchumi za Afrika ndizo zimeathirika zaidi kwenye hali hii mbaya ya mabadiliko ya tabia nchi na hii mbarika ya COVID-19.
Asante sana Profesa David Monda kwa kutueleza haya yote, na hapa basi tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo ya Kwa Undani. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani. Naam, karibu katika matangazo ya Kwa Undani, ambapo siku ya leo tunaangazia siku ya kimataifa ya amani ambayo huwa inaadhimishwa ifikapo Septemba 21. Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa lilitangaza siku hii kuwa ni ya amani, ambayo itakuwa ikiangaziwa shughuli mbalimbali zinazofanyika katika ulimwengu wetu bila ya kuwepo na matendo yanayovunja amani. Katika mwaka huu wa mwaka 2021, wakati dunia inaendelea kukabiliana na janga la COVID-19, bado hali inaelezwa kwa namna moja ama nyingine, watu wengi bado wanakabiliwa na hali ya kuwa katika mazingira yasiyokuwa salama. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametoa mwito katika kile ambacho alikieleza hapo mwezi Machi mwaka huu wa 2021 kwenye Baraza la Usalama, ambalo lilipitisha azimio kuhakikisha kwamba nchi wanachama zote zinahakikisha kuna hali ya kusimamia misingi ya ubinadamu na kujiepusha na uvunjifu wa amani. Lakini katika mataifa ya ukanda wa Afrika Mashariki bado yapo ambayo yanakabiliwa na hali ya ukosefu wa amani, si tu wa kivita, lakini amani ndani ya wananchi wake mmoja baada ya mwingine. Katika hali ambayo imekuwa ikiendelea mpaka hivi sasa, Sudan Kusini bado ipo katika hali ya mgogoro mkubwa, ambapo pande mbili zinazohasimiana zinazosababishwa na ukabila zinaendelea kuvutana na kusababisha mapigano ya muda mrefu. Kutaka kufahamu mengi ya juu kile ambacho kinaonekana ndani ya mataifa ya ukanda huo, na zungumza hapa na mchambuzi wa yale masuala ya amani kutoka nchini Tanzania, Deus Kibamba, ambaye amekuwa akifuatilia masuala ya amani katika ukanda huo. Deus, labda ungetueleza kile ambacho unakiona, hali ya amani katika mataifa ya Afrika Mashariki na Kati ikoje?
nashukuru sana. Mimi kwa maoni yangu nadhani kwamba hali ya amani, hali ya kisiasa yenyewe nadhani kwamba bado natamani ingekuwa nzuri zaidi, haijatengemaa, haijatulia, sababu amani katika mjadala ni inamaanisha vitu vingi. Amani sio sawa sawa tu na kukosekana kwa vita. Nchi inaweza isiwe na vita na bado ikawa haina amani. Sasa katika mantiki hiyo, amani ni neno pana linalohusisha of course kukosekana kwa vita na mapigano, lakini pia zaidi ya hilo kuna ile amani ya nje ya mitaa. Amani ya mitaa ni jambo moja, amani ya mipaka ni jambo lingine, amani ya moyo ni jambo lingine muhimu zaidi. Sasa nadhani kwamba kwa ufupi, katika nchi nyingi huko tuliko sisi, nchi hasa hizi za Afrika na ukanda wa maziwa makuu na nchi za Afrika Mashariki, amani ya moyo imekosekana sana. Watu wanaugua mioyo yao kwa sababu wananyimwa kuzungumza yaliyo mioyoni mwao, wanashindwa kutoa kile ambacho wanakifikiria. Sasa binadamu ambaye huwezi kutoa kuzungumza kile unachokifikiria, nadhani kwamba uwezo kujiita una amani.
Sasa labda ungetueleza vile vile yale ambayo unayaona yanasababisha haya kutokea, kwa yale ambayo umeona kama ni tatizo kubwa kwa amani. Maanake umegusia amani ya moyo ndiyo kubwa inayotatiza eneo hilo. Sababu ni nini?
Mimi nadhani nashukuru sana. Katika ukanda wetu huu, sehemu kubwa tofauti na kanda zingine huko, kwa mfano huko Marekani ya Kusini, na nchi huko India, huko wenzetu walisha vuna rasilimali nyingi za taifa, walishazivuna karibu zikaisha. Kwa mfano rasilimali madini, rasilimali gesi, rasilimali mafuta, wenzetu huko wameshavuna, wamemaliza. Sisi Afrika tuko kwenye ngazi ya uvunaji wa hizo rasilimali. Sasa nadhani migogoro mingi sana inayopelekea kukosekana kwa amani ile ya mipaka na pamoja na amani ya moyo, migogoro mingi sana inatokana na mgawanyo usio sawasawa au usioeleweka kuhusu hizi rasilimali za taifa. Kwamba je, ikigundulika rasilimali katika mkoa fulani, katika wilaya fulani, katika kijiji fulani, mafuta yamegundulika, kumegundulika katika nyumba za watu, nyumba za watu zimejengwa katika mabonge, juu ya mabonge ya dhahabu au mabonge ya Tanzanite, mtu nafanya nini? Mgawanyo ukoje?
Kile ambacho sasa unaweza kutueleza, kwa sababu ukiangalia kwa kipindi kirefu baadhi ya mataifa ya Afrika Mashariki yamekuwa kwenye hali ya vuta ni kuvute, ya amani kutokuwa sawia, hasa katika mataifa kama vile ya Congo DRC, Burundi, hali kadhalika Rwanda, japokuwa yenyewe imejiondoa katika kipindi kirefu, lakini bado kuna wadadisi wa mambo wanaona kwamba kuna masuala ambayo mengine yanabidi yashughulikiwe, kadhalika Kenya, Tanzania, Uganda na Sudan Kusini. Kwa mazingira yaliyopo, nchi gani ambazo sasa hivi zina changamoto za kuingia katika ile hali ya kuonyesha kwamba amani haipo njema, hasa kutokana na migogoro ya kisiasa?
Nadhani hakuna nchi ambayo inaweza kujiita katika ukanda huu kwamba yenyewe haiwezi kabisa kuingia katika mgogoro, haipo hata moja. Lakini nchi ambazo zimekuwa zina nafuu fulani ni nchi ambazo zimekuwa zikifuata utawala wa sheria, utawala wa kidemokrasia, utawala bora, zenyewe zimekuwa na nafuu. Ingekuwa tunalinganisha wagonjwa, tungesema nchi za namna hiyo zimekuwa na unafuu wa aina yake. Nchi yangu mwenyewe imekuwa na unafuu fulani, kwamba watu wanaweza kuwa na manunguniko juu ya utawala fulani wakati fulani, lakini bado mioyo yao ikawa inasema, lakini kiongozi fulani huyu si atamaliza muda wake? Kwa hiyo hicho kipengele ambacho ni kipengele cha kikatiba, unapokuwa nacho, kumbe kinaweza kutuliza mioyo ya watu. Watu wanakuwa na imani kwamba hata tukipata shida leo, ipo siku shida hii itakwisha. Kwa hivyo ukiondoa vipengele vya namna hiyo, ukasema sasa, ukaenda kwenye utawala kama wa vile nchi ambazo zimeamua kuondoa ukomo wa madaraka, kwa mfano. Kwa mfano ukomo wa kipindi cha urais, kama ambavyo Uganda imewahi kuwa na ukomo wa kipindi cha urais, Rwanda imewahi kuwa na ukomo wa kipindi cha urais, lakini wakafanya mchakato wakaondoa huo ukomo. Kwa kuondoa kifungu hicho kimoja au vifungu hivyo vichache vinavyozuia mtu mmoja asiendelee kuongoza milele yote au kwa muda usiojulikana, unaweza kuleta machafuko na migogoro ya hali ya juu kabisa. Watu, binadamu walivyoumbwa, ni kwamba wanataka wawe na mahala pa kupumulia, wanataka wawe na mahala pa kutokea. Kama hawaoni mlango wa kutokea, binadamu anaweza kuwa mbaya kuliko mnyama wa porini.
Unadhani nini kifanyike ili kuhakikisha kwamba amani inaendelea kutamalaki katika eneo hilo?
Watu wengi mimi nimekuwa nikiwaeleza katika miaka 30 niliyofanya kazi, nikiwaambia kwamba amani ni zao la haki. Haki ikitendeka, amani itakuwepo. Panapokuwa na hisia za kwamba haki haitendeki mahala popote pale, kwa namna yoyote ile, utakuta kitu kinaitwa amani kinakuwa kigumu sana. Kwa hivyo mimi nafikiri kwamba ni vizuri sana kuzingatia kwamba kuwe na haki. Mataifa makubwa yatende haki, mataifa madogo na makubwa ndani yake, utawala zake, wale wanaopewa dhamana ya uongozi, watende haki kwa makundi ambayo yanaonekana yana unyonge wa aina yake. Kwa sababu tunachokiona sasa hivi ni kwamba, kwa mfano, wanasiasa katika nchi zinazoendelea, akikwisha kabidhiwa ikulu na mafuko ya hazina ya fedha na dhahabu na tanzanite na almasi, basi waliobaki sasa wanakuwa ni kama watumwa, wanatafuna wale walio kwenye madaraka, kiasi kwamba wale walioko pembeni, wale ambako hawako madarakani, wanaona hamna jinsi isipokuwa labda basi heri pakifuke, kutokee mtifuano, ili kila mtu labda anaweza kubahatisha mabaki ya rasilimali zilizopo. Kwa hivyo mimi niko napendekeza haki ndiyo huzaa amani. Amani ya kweli haitokani na walinzi walioshika mitutu ya bunduki. Amani ya kweli ni zao la haki, na haki ikitendeka, tutaona kabisa kwamba panakuwa na amani ya uhakika, amani ya kweli kweli. Huo ndio wito wangu kwa wanaofuatilia siku hii ya amani duniani.
Asante sana Deus Kibamba kwa kutueleza hayo yote. Na hapa tunakamilisha matangazo haya kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukrani kwa kuwa nami. Police, 'cause you light up the fire for me.